Lai pieteiktos pabalstam par darbu pašvaldībā, jābūt bijušam tās priekšsēdētājam vai vietniekam vismaz divus sasaukumus. Jābūt pirmspensijas vecumā, jeb vairāk nekā 60 gadiem, un nedrīkst saņemt pabalstu un reizē turpināt strādāt algotu darbu. Pabalsts ir līdz divām minimālajām mēneša algām. Pašlaik tie ir 1400 eiro. Ja bijušais pašvaldības vadītājs vai vietnieks saņem pensiju, pabalsta summa ir mazāka, lai saskaitot pabalstu un pensiju, sanāktu minētie 1400 eiro. Šo sistēmu jau tālajā 2007. Gadā ievies pēc Latvijas pašvaldības savienības rosinājuma, lai atbalstītu ilgadējos pagastu un pilsētu vadītājus, kuri 90. Gados pārtrauc darbu savā profesijā un pievērsās pašvaldības vadīšanai. Latvijas radio jau jūlijā nogalē vēstīja, ka Latgalē šis atbalsta veids dažādās pašvaldībās varēja no 21 tūkstoši līdz pat 4 miljonam eiro. Arī citviet Latvijā pašvaldības pilda šī likuma nosacījumus, vienlaikus atzīstot, ka šī likuma norma dažkārt liekas mazākais diskutabla. Arī tāpēc, ka līdzīgs pabalsts pienāktos arī citās specifiskās profesijās strādājušajiem. Sarunā jau ar izslēgtu diktafonu arī izskan atgādinājums, ka atbalsts dažādu līmeņu pašvaldību bijušajiem vadītājiem bijusi politiskā cena, lai tās partijas, kurām bija daudz tā saucamo pagasta veču, nepretotos administratīvi teritoriālajām reformām, kas apvienoja daudzas lokālās vietvaras. Līdz 119 pirms 15 gadiem un līdz pašreizējām 43 pirms 3 gadiem. Latvijas radio painteresējās par šo pabalstu izmaksu vairākos dažādu izmēru novados. Vienā no Latvijā mazākajiem novadiem Valkas novadā šādu kompensāciju saņem 4 cilvēki, no kuriem viens jau kādu laiku ir pensijā. Attiecīgi no pašvaldības budžeta viņam izmaksājumā summa ir mazāka, piešpricējot līdz 1400 eiro pie viņam izmaksātās pensijas. Savukārt 3 cilvēki, Valkas novada bijušā mēra, tagad deputāta Venta Armanda Kraukļa vārdiem runājot, ir gana spēcīgi cilvēki pirms pensijas vecumā. Pašvaldībai šajā gadā šis sociālais atbalsts 4 cilvēkiem izmaksā virs 50 tūkstošiem eiro. Valkas novadam tā ir liela summa. Krauklis teica, ka izprot iedzīvotāju iebildumus pret šādiem maksājumiem. Arī Valkas novada domē budžeta skatīšanas laikā par šiem apsvērumiem bijusi gana liela murdoņa, raksturo Krauklis.
Jo mazāka pašvaldība, jo tas ir izteiktāk. Jo nu, tajā brīdī, kad tu domā piešķirt tur pašvaldības kolektīvam 200 eiro vai 300, un tu redzi, reku ir pozīcija 54 tūkstoši, nu, tas raisa nopietnas diskusijas, un tiešām ir īpaši deputāti, kas tikko ievaldīšu, vai tiešām tā var būt, tad ir diezgan jāskaidro, ka jā, tā morāle ir tāda apšaubāma, bet nu, likums ir likums, un pašvaldībai likums ir jāpilda.
Lai gan atsevišķos gadījumos šāda sistēma ir pamatota un atbalstāma, politiskā cena gan iedzīvotājos, gan lēmējos izraisa netaisnības sajūtu. Bauskas novadā šādu palīdzību saņem 7 cilvēki un nesen saņemts vēl viens pieteikums – stāsta novada mērs Aivars Okmanis no Nacionālās apvienības. Likumā prasītā bijušo pagastveču atbalsta dēļ no citiem pasākumiem viņa vadītajā vietvarā gan nēsot jāatsakās.
Tāda jēga tur tracināties par to, ko mēs saviem lēmumiem mainīt nevaram likums. To pareiz, jo es jau gan ļoti labi saprotu arī to likumu. Lai atvieglotu cilvēkiem tā kā arī nākotni, ka reformas rezultātā pievienot, tad viņš var prasīt un tam līdzīgi. Nav tā, ka šie izdevumi tik ļoti, ļoti būtiski mums veicamos darbus ietekmēt, tas ir 0,00 kaut kāda procenta daļa no visa mūsu budžeta izdevumiem, jā.
Savukārt Dienvidkurzemes novads ir viens no lielākajiem veidojumiem pēdējā administratīva teritoriālajā reformā. Tajā ir apvienota 31 kādreizējā pašvaldība, attiecīgi ir vairāk pretendentu uz minēto pabalstu. Likumā paredzēto iespēju tur izmanto 16 cilvēki. Vietvaras budžetā tas izmaksā ap 130 tūkstošiem eiro gadā. Stāsta mērs Aivars Priedols no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņš piekrīt, ka būtu arī citas specifiskas profesijas, kurās strādājušajiem pienāktos līdzīgs atbalsts.
Kad ir 15 tūkstoši mēnesī uz tiem 16 cilvēkiem, nu, tā ir tā vidējā pensija. Nu, es gribēju teikt, ka tā priekš laukiem ir laba pensija, bet žēlums ir tas, kad iedomājies tie cilvēki strādādami, nu, sabiedrības labad nav pat nopelnījuši, nu, divas minimālās. Nu, mums jau laukos principā jau visi viens otru pazīst. Un zina arī, kāds ir katram tas veselības stāvoklis, un ka šodien, ja viņi vairs neko tie seniori paši nenopelnīs. Te bija diskusijas, ka tas nebūtu pelnīts, jā.
Galvaspilsētā par šī atbalsta veida maksājumu nav jādomā. Ir vairāki iemesli, kāpēc Rīgas pašvaldībā šādam pabalstam nav pieteicies neviens bijušais domas vadītājs vai viņa vietnieks, stāsta Rīgas domas finanšu departamenta direktors Uldis Rakstiņš.
Rīgas tā politiskā situācija ir bijusi nedaudz savādāka. Viens no kritērijiem, kad ir jābūt nostrādātiem diviem pilniem sasaukumiem domas priekšsēdētāja vadītāja vai domas priekšsēdētāja vietniekam, man tā ir ārkārtīgi grūti izpildāms Rīgas apstākļos. Man liekas, tikai viens deputāts varētu kvalificēties šim kritērijam, tomēr jāņem vērā, vai bijušais deputāts ir nodarbināts. Un šobrīd mums nav tādas informācijas, ka pabalstam kvalificētos tieši šī apstākļa pēc.
Pašvaldību darbu pāraugošā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija neapkopo un nezina informāciju par bijušajiem pašvaldību vadītājiem izmaksātajiem pabalstiem. Likuma izstrāde un pieņemšana bija Saeimas kompetence, bet likuma izpilde pašvaldību atbildība, uzsver ministrijas pašvaldību departamenta direktors Viesturs Razumovskis.
Sākotnēji bija paredzēts vispār šo regulējumu izslēgt, taču Saeimas juridiskais birojs izteica iebildumus, tāpēc, ka amatpersonām, kuras vismaz divus termiņus ir bijušas amatā, ir radusies tiesiska paļāvība uz šādu regulējumu, un ja likums nebija noteicis gala datumu, kad jābūt šiem kritērijiem atbilstoši, tad šis regulējums būtu jānoregulē ar šo lēmumu, ka ir kaut kāds termiņš, kad līdz kuram var pieteikties cilvēki, kur atbilst noteiktiem kritērijiem.
Valsts kontrolē pat laban par šo likumu un tā izpilde nekas nebija piebilstams. Vai parlamentāriešiem kāds rosinājis pārskatīt likumu par pabalstiem bijušajiem vietvaldžiem? Nē, tā saka Saeimas valsts pāraudzes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs. Saeima likumu grozīja 2021. Gadā. Pēc valsts kontrolas norādēm likumā ir iezīmēts gala termiņš. Tiesības saņemt šo pabalstu ir tiem bijušajiem domas priekšsēdētājiem un viņu vietniekiem, kuri divus sasaukumus ir nostrādājuši laikā no 1990. Gada 4. Maija līdz 2021. Gada jūnijam. Pašlaik no jaunievēlētajiem pašvaldību vadītājiem šāda kompensācija vairs nepienāksies. Jānis Kincis, Latvijas Radio.